Wow, super. Som veľmi rád, že spolu s Marty môžeme byť na Christfeste 2021. Je to obrovská výsada, veľká radosť. Boli sme tu pred 2 rokmi a ja vám chcem zagratulovať, že Christfest Family prežil pandémiu. Vy ste prežili pandémiu, to by ste si mali zatlieskať, to je super. A myslím, že je to pre nás asi prvá zahraničná služba po pandémii, ak teda nerátame to, že sme každý týždeň, pol týždňa v Budapešti, to už je taký bežný rytmus našej rodiny, že polovicu týždňa slúžime na Slovensku a druhú polovicu týždňa slúžime v Budapešti. A ako to už zaznelo, tak to je náš taký bežný chod. Ale to, že sme v skutočnom zahraničí, to je naozaj výsada. To je prvýkrát. Ďakujem. A mám z toho veľkú radosť. Bogdan, ja som povedal, že ho potrebujeme vyklonovať. Je málo Bogdanov na svete. A ja som proste už, myslím, že pár mesiacov dozadu presne vedel, že o čom budem dnes kázať. Vďaka Bogdanovi. Potrebujeme ho vyklonovať. Do každej krajiny, kde slúžime. Wow, super, je to fakt veľký kompliment pre nás a veľká radosť, že môžeme s vami tráviť týchto pár dní. Je to krásne miesto a užívame si Vysočinu a to, že sme tu, je fakt veľká radosť. Tak chcem vám predstaviť našu rodinu. Marti má inak dnes meniny. A musel som si spraviť očko. Takže toto je trošku neaktuálna fotka, ale tá fotka bola spáchaná krátko po poslednom Christfest Family. My sme tu boli, myslím, že po slovensky je to júl, ale červenec 2019, že? A toto bolo, myslím, že mesiac, 3 týždňa alebo mesiac po Christmas Family sme ženili prvého syna Tobiasa, ktorý si vzal nádhernú Kiku, našu nevestu, a v zápätí odišli vlastne na Nový Zéland a celú pandémiu zažili na opačnej strane pologule na biblickej škole. A poviem o tom trošku viac za chvíľu. Takže zľava to je Adam, a v strede je Tobias a Kika. A na pravej strane je neaktuálna verzia nášho najmenšieho tínedžera Nátana, ktorý má dnes o 2 hlavy viac. On za tie 2 roky dal 2 hlavy. Takže asi by sa nám nahneval, že som ukázal túto fotku. A myslím, že máme aktuálnejšiu verziu a po nej, toto je z tohto leta a ten malý Nátan je teraz naľavo. Takže to sú menšie grafické zmeny od predošlého Christmas Family. Wow, super. Zároveň je to pre mňa celkom sentimentálne, že pred vami stojím, pretože tie 2 roky boli a vôbec tá sezóna leta 2019 bola veľmi sentimentálna pre nás. Teraz cestou v aute sme sa o tom s Marty rozprávali, pretože v tom čase, keď sme boli tu, sme práve doleteli z konferencie na Novom Zélande a zistili sme, že náš švagor je nezvestný. A myslím, že niektorí z vás si pamätáte, sme sa modlili za to, aby bol nájdený. A on bol, myslím, že 8 alebo 9 dní, bol skutočne nezvestný. A vtedy sme nevedeli, ako to dopadne, ale spolu s vami sme sa modlili za neho a stala sa krásna vec a to je to, že vlastne bol nájdený a tieto posledné 2 roky sú asi najlepšie v jeho živote. A je to fakt veľká vec pre našu rodinu. A sme to prežívali spolu s Christfestiakmi a pred 2 rokmi. A druhá vec, ktorá nás poznamenala, bolo to, že vlastne keď sme odtiaľ to odchádzali naspäť domov, tak krátko na to sme pochovali svoju nevlastnú dcéru. My máme 3 synov, ale máme veľa dcér. Máme niekoľko dievčat, ktoré nás volá ocko a mama. A vlastne jedna z nich vo veku 27 rokov zomrela. A včera boli 2 roky a volala sa Heidi a ona prišla do našej rodiny, keď mala 9 rokov. A jej vlastní rodičia ju v podstate nechali opustenú. A nejaký čas prežívala na ulici a v panelákoch a proste ocitla sa v našej rodine. Je to dlhý príbeh, ale v podstate ten čas od jej 9 rokov až po 27 rokov Boh písal krásny príbeh v jej živote, ale 5 rokov predtým, ako zomrela, jej našli veľký nádor v mozgu, ktorý bol dvakrát operovaný, dvakrát prežila operáciu mozgu. A v podstate jej lebka bola otvorená a ona to tak hovorila, že zažila preplach mozgu a mohla to legitímne naozaj povedať. A dvakrát proste prežila operáciu, ktorá trvala približne 10 hodín a raz musela byť 8 hodín z tých 10 hodín pri vedomí a komunikovať s logopedičkou, aby mohli proste byť v kontakte s ňou a mohli kontrolovať jej nervové spojenia. A ona za ten čas im rozprávala svoje svedectvo, každému darovala Gedeonku a proste bola úžasným, úžasným príkladom mladej ženy, ktorej život Boh zmenil. A to sme zažívali vlastne hneď po Christfeste. Sme prežili jej posledný týždeň pri smrteľnej posteli a v nedeľné ráno pred 2 rokmi sme prišli ku nej, nám zavolali z hospicu, že pravdepodobne končí. Sme ju držali za ruky, spievali 10,000 Reasons od Matta Redmana, jej obľúbenú chválu. A som proste povedal nad ňou slovo z Izajaša, ktoré som si čítal v to ráno a vtedy dodýchala. A tak sme si spomínali na tieto veci teraz cestou v aute sem. A chcem to tak povedať nad nami, že Boh je dobrý a že je verný a že aj, jak sme spievali v tej chvále, že není ľahké za tebou vyjít. Vďaka za váš príbeh a takisto za príbeh Simonovcov, že aj keď prežívame veľmi často vo svojom živote náročné obdobia, tak v tom všetkom sa Boh dokazuje ako dobrý a verný Boh. A chcem, aby sme to, o čom budem dnes rozprávať, čo budem kázať a s čím sa budem zdieľať, chcem to robiť z tejto perspektívy Božej dobroty a Božej vernosti, pretože nech sa deje čokoľvek, stále ostáva pravdou to, že On je dobrý a On je verný. A nie je to len klišé, nie je to fráza, je to niečo, čo môžeme reálne zažívať každý deň. A verím, že aj vy. OK. Tak tam, kde ste, môžeme ísť do krátkej modlitby. Ak máš svojho partnera, manželku, manžela vedľa seba, kľudne ho chyť za ruku. A tak si budeme pýtať spoločne Boží dotyk a jeho odkaz pre dnešný večer. Tak, drahý Bože, ja ti vyznám, že sme hladní po tebe. Vyznám ti, že ťa potrebujeme a že každá rodina, ktorá tu je reprezentovaná, a potrebuje tvoj nový dotyk, tvoju novú spruhu, tvoju múdrosť, tvoje prorocké vedenie do našich životov. A ja ho potrebujem. A tak si pýtam, Páne, aby si nás dnes navštívil, aby si hovoril ku nám. Aby si nás posunul ďalej, aby sme z tohto týždňa mohli odísť domov zmenený, občerstvený a zbudovaný. Tak prosím, aby túto následovnú polhodinu si každého z nás navštívil osobne tak, ako to len ty vieš. Tak sa ti odozdávam teraz, Duchu Svätý. A ďakujem ti za tvoju vzácnú, úžasnú prítomnosť v tomto stane. A každý nech povie. Amen. Aj ľava sekcia, každý nech povie. A tuto ešte musíme pracovať s ľavou sekciou. OK. Takže moja téma dnes večer je príbeh normálnej rodiny. Príbeh normálnej rodiny. Ja som zistil som veľmi rýchlo, že normálna rodina je mýtus. A je to niečo, čo dokážeme používať iba v úvodzovkách. A zistil som veľmi rýchlo, že neexistuje normálna rodina a ak niekde existuje, tak určite to nie je naša. Mám dojem, že zvlášť v kresťanskom svete a v kresťanskom svete je ešte špeciálna kategória tých ľudí, ktorí sú v duchovnej službe, medzi ktorých patríme aj my, že máme určité očakávanie, že naša rodina má byť výnimočná alebo v tom lepšom prípade dokonalá. A je to tlak, ktorý si dávame sami na seba, pretože myslím, že Boh od nás to očakávanie nemá. A mám dojem, že tento mýtus normálnej rodiny alebo dokonalej rodiny je veľmi rozšírený. Minimálne na Slovensku, neviem, či aj v Čechách to tak platí. Ale máme očakávanie, že moja rodina a tá tvoja rodina, že budú buď dokonalé, alebo sa budú blížiť k dokonalosti. A pritom si dám tri otázky. Jedna je, že prečo prichádzajú do cirkvi často iba rozbité rodiny? Mám dojem, že ľudia, ktorí vyhľadávajú Boha, práve pochádzajú z rodín, ktoré normálne nie sú, ale prichádzajú v stave núdze a v stave krízy, pretože hľadajú Boha, ktorý je reštaurátor, ktorý dokáže z rozbitých kúskov a z fragmentovanej minulosti postaviť niečo nadprirodzené. Niekedy sa medzi pastormi rozprávame o tom, že bolo by super, aby sme dostali už konečne nejakú normálnu rodinu. Pretože prichádzajú iba rozbité rodiny. Neviem, či je to tak aj v Čechách, ale my zakladáme zbory, vlastne už je to asi 30 rokov. A v každom meste, kde sme začali zbor, to začína rozbitými rodinami. Pretože často v tom fragmentovanom, rozbitom stave ľudia najviac vyhľadávajú autora, reštaurátora. Dávam si takisto otázku, prečo je toľko traum v našej vlastnej rodine? Prečo aj dnes večer to tu zaznievalo v každom jednom príbehu, nie sme imunní voči bolesti a prečo každá rodina, s ktorou sa stretávam, vrátane tej našej, zažíva svoju vlastnú nádielku traumy. Ja som spomenul možno len tie najvyhrotenejšie z týchto posledných 2 rokov, ale tieto 2 roky boli brutálne a boli brutálne náročné. Pre rodiny asi po celom svete a určite aj pre kresťanské rodiny sme svedkami toho, ako to niektoré manželstva nedali. A ako zisťujeme teraz po 18 mesiacoch, že proste ich vzťah sa úplne rozsýpal, že ich manželstvo sa rozpadlo, že to proste nedali a že zažili krízu, z ktorej vyšli ako absolútni stroskotanci. A potom pre mňa ako teológa táto tretia otázka je najudivujúcejšia a to je to, že prečo v Biblii nenachádzame žiadnu normálnu rodinu. Ja som sa tým zaoberal celkom seriózne. Prečo v Biblii nedokážem nájsť žiadnu normálnu rodinu? Ani v Biblii. Biblia je zrejme kolekciou dysfunkčných rodín. Ak čítaš celú tú starú a novú zmluvu, celý narratív starej a novej zmluvy je kolekciou a rodokmeňom dysfunkčných príbehov. Buď to sú hororové príbehy, hneď od prvej strany Biblie, alebo sú to zamlčané príbehy. A tie príbehy, ktoré vyzerajú aspoň trošku pozitívne, vieme o nich príliš málo. Len nejaký minimalistický fragment, ktorý je nedostatočný na to, aby sme ich pokladali za vzor. Môžeme začať Adamom, jeho ženou a nešťastnými synmi. Hneď prvý biblický príbeh je znamením, že s rodinou je to niečo vážne pokazené. V ich vlastnom manželstve bola nezhoda. A v ich rodine sa odohrala bratovražda. Hneď prvá rodina v Biblii. Pokračujeme ďalej. Abraham, proste Boží muž, ktorého si Boh použil na to, aby z neho vyšiel vyvolený národ. A keď sa pozrieme na príbeh Abrahama, jeho synovca, je tam základný rodinný rozkol. Príbeh jeho neplodnej ženy Sáry, z ktorého vyšiel experiment z Hagar, a Izmaelom, ospravedlnený tým, že veď ty si mala ten návrh. a napokon to boli synovia, ktorí v podstate od narodenia druhého, od narodenia Izáka sa stali suverennými rivalmi v Božom pláne, Izák a Izmael. Ďalší velikán v Biblii je Dávid. Rodina, z ktorej pochádzal, bola dysfunkčná. Dávid bol číslo 8 a nebol ani pozvaný na udalosť, keď ich navštívil prorok Samuel. Proste úplne dysfunkčná rodina, z ktorej Dávid pochádzal. Nehovoriac o jeho viac početných ženách a o jeho synoch, z ktorých jeden bol bratovrah, ďalší bol verejný smilník a ďalší mal hárem, v ktorom bolo 1000 žien. Nech ho pán požehná, halelúja. A keď pokračujeme ďalej, narazíme na samotného Ježiša a jeho farebný rodokmeň. Keď si čítate Ježišov rodokmeň, nachádzame tam 5 žien, z ktorých každá z nich má proste príbeh, ktorý by ju mal diskvalifikovať z Ježišovho rodokmeňa. Tamar. Ja máme dosť času na to, aby sme rozberali tieto storky, ale proste určite by nemala byť v Ježišovom rodokmeni. Rachab, tá už vôbec nie. Jej remeslo sa pokladá za najstaršie. Potom tam bola Rút, ktorá vôbec nepatrila ani do vyvoleného národa. Batšeba, s ktorou Dávid smilnil. A nakoniec Mária, ktorá proste opäť vieme pramálo z jej príbehu a jej reputácia bola, že vraj po správe aniela nadprirodzene otehotnila. Proste to, čo sa snažím povedať, že v Ježišovom samotnom rodokmeni sú príbehy, ktoré hovoria o tom, že asi niečo ako normálna rodina neexistuje. A napokon, keď sa pozrieme na Ježišovu rodinu, v ktorej on vyrastal, zisťujeme, že jeho bratia mali obrovský problém s faktorom Mesiáša. A v neho neverili a vlastne uverili v Mesiáša, až keď ho videli vzkrieseného. A ja si dám otázku, že to ako naozaj? Naozaj existuje normálna rodina? A vy ste tu dali taký názov, že príbeh normálnej rodiny? O čo mám potom kázať? To ako naozaj neexistuje normálna rodina na tejto planéte a vôbec neexistuje normálna rodina v Biblii, v celej starej a novej zmluve? Ja si hovorím, že by sa mohli trošku idealizovať. A mám predsa nejaké pozitívne vzory z Biblie, vymenujem ich 5. Jozef. Pre mňa Jozef je vždy taký pozitívny týpek a zdá sa, že jeho rodina minimálne nie je stigmatizovaná. Ale vieme o nej príliš málo. Ďalší je Samuel. Opäť o Samuelovi sa dá povedať, že jeho rodina má celkom dobré črty. Nie je nič zlé na jeho adresu povedané, možno akurát to, že jeho synovia neboli pripravení pokračovať v jeho službe. Ale predsa je, asi sa dá očakávať, že Samuela rodina mohla byť funkčná. Potom pre mňa špeciálny príbeh Ruth, Noemi, Obed, Boaz. Úžasný príbeh obnovenej rodiny. Okay. Ale tiež to muselo byť náročné. A potom Jozef a Mária. Ale nie je to úplne fér. A pretože bol tam faktor aniela a nadprirodzeného počatia, takže nie je to úplne fér a tu je topka. Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý. To je akože najideálnejšia rodina, aká existuje. Takže môžeme idealizovať trochu túto tému, ale predsa zisťujem, že v našom reálnom svete, určite vo svete našej rodiny, a zdá sa, že ani v biblickom zjavení, niečo ako dokonalá rodina neexistuje. A pre mňa je tu silný argument ticha. Ak Biblia mlčí o nejaké vzorovej rodine, o nejaké modelovej rodine, svedčí to o tom, že Boh dokáže robiť s tým, čo mu prinesieme. Ak on dokázal spraviť niečo nadprirodzené s tými rodinami, ktoré sa v biblických záznamoch nachádzajú, tak to dokáže urobiť aj s tebou. A tu je ten bod v mojich poznámkach, keď ste mali povedať, že haleluja. Aspoň tak som to mal v poznámkach. Táto sekcia to dá určite lepšie teraz. Že... Ja som tak trochu perfekcionalista a to spôsobuje, že od vlastnej rodiny mám akési nerealistické očakávanie, že moja rodina, na ktorú som ja zodpovedný a ktorej som spoluautorom, že aspoň tá bude dokonala konečne nejaká. A preto najväčšie traumy, aké sa v mojom živote odohrali, najväčšie kolapsy alebo zastavenie krízy, ktoré som ja zažil, vyhorenie, ktoré som ja zažil, bolo spôsobené tým, že som sklamal sám seba, že nedokážem vyrobiť, produkovať, vychovávať dokonalú rodinu. Nedokážem byť dokonalý otec. A to sú asi najväčšie zaseknutia v mojej vlastnej rodine, v mojom vlastnom manželstve a otcovstve. A dokonca to by som asi nemal povedať v kázni, keď vám kážem o rodine, ale mám osobný blok vyučovať o rodine a o výchove, pretože mám dojem, že som to ešte nedokončil, že to ešte nemám za sebou, že som stále rozpracovaný produkt. Veľmi veľa vyučujeme o manželstve. Máme za sebou proste množstvo sedení a seminárov o manželstve, ktoré by... Ale o rodičovstve to neberiem. Asi iba raz som prijal pozvanie vyučovať o rodičovstve, pretože mám blok v tom, že to ešte to nemám za sebou. A mám dojem, že som svoju latku položil veľmi vysoko a nie som schopný smelo o tom vyučovať. Tak každopádne dnes mi v tom pomáhate. Tu sú moje pozorovania normálnej rodiny s výnimkou patologických prípadov, ktoré asi poznáme všetci. A dve veľmi jednoduché veci. Tá prvá je, že každá rodina chce byť šťastná. A v každej rodine, v každom manželstve jeden z tých dvoch chce byť šťastný. A to druhé pozorovanie je, že v každej rodine chcú urobiť tých druhých šťastných. A v každej rodine je to tak, že chcem ja zažívať šťastie, the pursuit of happiness, chcem zažívať to, že som, že nachádzam naplnenie a šťastie v tom, čo žijem, ale zároveň, že ho chcem dávať ďalej. A preto vás chcem dnes zobrať do jedného príbehu z Novej zmluvy v nasledovných 15 minútach. A bude to teda môj pokus o príbeh normálnej rodiny z Novej zmluvy. A pôjdeme do Lukáša, do prvej kapitoly, tak si to môžete nalistovať spolu so mnou. Lukáš, kapitola 1. Predpokladám, že vy, ktorí ste v cirkvi, aspoň nejaké obdobie budete dobre poznať príbeh, ktorý sa tu nachádza, a preto ho nebudem čítať celý, ale skúsim vám ho v rýchlej verzii prerozprávať a potom chcem z neho zobrať niekoľko zastávok, ktoré sú strašne dôležité a ktoré sme si zažili my v týchto posledných 2 rokoch na vlastnej koži v našej vlastnej rodine. Takže je to príbeh o Zachariášovi a Alžbete. Zachariáš a Alžbeta boli výnimočný párik. Boli morálne bezúhonní. Žili idealistické očakávania, proste mali veľmi vysoké nároky sami na seba, slúžili Bohu a pochádzali z kňazského prostredia a v podstate každý, kto ich poznal, by ich označil za vzorové manželstvo. A proste žili akoby vysnívaný manželský život až na taký detail, že nemohli mať dieťa, ako verš 7 hovorí, že Alžbeta bola neplodná a obidvaja už boli pokročili vekom. To znamená, prešli cez určitú čiaru, keď bolo obidvom jasné, že tak toto sa už asi nezmení. A proste sa zmierili s tým, že budú bezdetní, že vlastne ich rodina nebude rásť a nebudú mať žiadneho potomka. Tu začína môj prvý bod, ktorý som nazval veľmi jednoducho neplodnosť. Veľmi často sa stretávame s tým, že každá rodina, každá normálna rodina sa musí vysporiadať s nejakým blokom alebo s nejakou stigmou vo svojom príbehu. Neexistuje žiadna rodina, ktorá by mala úplne celý svoj príbeh bez zjavných prekážok. Pre Zachariáša a Alžbetu týmto blokom a touto stigmou bola zjavná neplodnosť. Museli sa vysporiadať s tým, že sú bez detí a že aj napriek tomu, že celý svoj život slúžia Bohu verným spôsobom a že sú morálne bezúhonní a že sú označovaní za idealistický párik, za ideálny párik a že si vykonávajú svoju kňazskú rutinu verne, aj napriek tomu ich Boh nepožehnal potomkom. Neviem, čo by to urobilo s tebou, ale vo mne to vytvára množstvo otázok. Ako je to možné, že keď dám na prvé miesto vo svojom živote Božie ciele, Božie kráľovstvo, tak moje vlastné sny a túžby ostávajú nenaplnené. Zachariáš, ako vidíme v tom príbehu, že si plní svoje úkoly a príde na ňo los, a proste ocitol sa na rozpise, že mal proste vstúpiť do vnútornej časti chrámu a obetovať kadidlo. V kontexte starej zmluvy to znamenalo, že mal vstúpiť do tej vnútornej zóny, v ktorej prebývala Božia prítomnosť. My tomu rozumieme, že v starej zmluve Boh mal dezignované miesto, kde Božia sláva, Božia prítomnosť prebývala v koncentrovanej forme. A Zachariáš dostáva príležitosť, aby vstúpil na toto miesto v rámci kňazskej služby. Pohybuje sa Božej prítomnosti. A tu prichádza vyrušenie. V stave, keď si už oni zvykli na to, že majú svoju vlastnú kauzu, majú svoju vlastnú stigmu a že sa s tým musia nejako vysporiadať, že ich sny ostávajú nenaplnené, v tomto stave ich Boh vyruší. Viem, či to zažívate niekedy, že už keď si zvyknete na to, že OK, tak túto oblasť môjho života musím sa s tým vysporiadať, že toto nebude fungovať. Moje manželstvo, v našej výchove, v našej rodine, vo finančnom živote, kdekoľvek. Už si sa vysporiadal s tým, že OK, tak tu radšej už prestanem veriť, aby som nebol znova zranený. Často sa s tým stretávam, že ľudia pokladajú za ľahšie prestať dúfať, prestať veriť, prestať sa modliť, aby neboli znova zranení a radšej si povedia, OK, toto odložím na šuflík, toto si už viacej nebudem pýtať. Pretože to menej bolí. A práve v takomto rozpoložení, keď je Zachariáš v chráme, je zrazený z Božou prítomnosťou a doslova za ním príde anjel. To sa nedieje často. Mne sa to nestalo ani raz, ak teda za anjela nerátam svoju manželku. Je to sila, pretože Božia prítomnosť je vždy nebezpečné miesto. Keď vstupuješ do Božej prítomnosti a približuje sa vedome k Bohu a možno už to je pre teba rutina, ale tak ako dnes večer, proste otvoríš svoje srdce pred ním, začneš ho chváliť a úctievať a si uvedomuješ, že Boh je v stane a spravíš miesto vo svojom živote pre Božiu prítomnosť. To je nebezpečná zóna, priatelia. Kľudne drgni do svojho suseda, že toto je nebezpečná zóna. Niekto tu dostal lakťačku. To je nebezpečná zóna. Príde k nemu anjel vtedy, keď je na mieste Božej prítomnosti a mu dáva odkaz, že Zachariáš, tvoja modlitba je vypočutá. Ak by som bol na Zachariášovom mieste, by som sa sťažoval, že no je na čase. To ti trvalo. V podstate mu anjel odkazuje, že som pripravený zmeniť tvoju neplodnosť. Som pripravený vstúpiť do tvojej dysfunkcie, do tvojej krízy, do tvojho bloku a spraviť zmenu. Už keď si prestal očakávať, už keď si prestal veriť, prestal si dúfať. Priatelia, toto je prvá časť, prvý výsek kruhu, na ktorý chcem dnes večer poukázať, neplodnosť. To, čo ma udivuje, je druhá časť. Druhá sezóna Zachariášovho príbehu. Alebo príbehu Zachariáša a jeho manželky Alžbety. A tá druhá časť, očakávali by sme zázrak, očakávali by sme veľký prielom. Ale druhá časť je pochybnosť. Zachariášova reakcia bola skeptická. Myslím, že Zachariáš by sa v strednej Európe cítil doma. Veľmi dobre by zapadol do československej skepsy. Myslím, že by sa tu cítil veľmi príjemne v našej kultúre, ha? Vy ste skeptickí ešte, aj keď vám hovorím, že ste skeptickí. Zachariášova reakcia bola, že ako si môže byť istý? Anjel príde za ním a on sa anjela pýta, že ako si môže byť istý? On zrejme vedome rozoznáva, že to je bytosť z inej galaxie, že to je anjel a anjela sa pýta, ako si môže byť istý. To je skepsa na druhu. To nie je možné. Nedá sa. Je to absurdné. Je v našej prirodzenosti, vtedy, keď počujeme, že proste Boh má niečo nadprirodzené, že Boh chce nadprirodzené vstúpiť do nášho príbehu, je v našej prirodzenosti hľadať dôkazy a vysvetlenia. Priatelia, pre mňa je sila, že Boh dá Zachariášovi čas, aby sa vyliečil zo svojej skepsy. A dovolí mu prejsť cez tunel, ktorý bude trvať 9 mesiacov, aby ho celého refreshol, uzdravil a zreštauroval. A v podstate mu povedal, že OK, budeš ticho a neprehovoríš, pretože si neuveril. Je to sila, že Boh rešpektuje moju pochybnosť. On to nepokladá za nič kataklizmické. Jemu sa nezničí plán s mojou rodinou, keď ja mám obdobie pochybnosti. On nám dá priestor, aby sme s nej vyrástli. Nevzdal sa svojho plánu so Zachariášom. Je to sila, že cesta von z neplodnosti často smeruje cez tunel, cez tmavú sezónu našej vlastnej pochybnosti. A potom príbeh pokračuje úžasným tempom ďalej. Verš 23, ak to sledujete v tom texte so mnou, tak odrazu sa stane to, že prišiel domov a Alžbeta, jeho manželka, otehotnela. Proste v stave, keď to už bolo dávno za horizontom, ak viete, o čom hovorím, jeho manželka otehotnela. Surprise! Kinder surprise. Otehotnela a proste príbeh dostáva absolútne novú ďalšiu výhybku. A pre mňa je to sila, že 9 mesiacov sa Zachariáš musí mlčky prizerať zázraku, ktorý je meter od neho. Celý ten čas Zachariáš si hovorí, toto nie je možné. Ako to môže byť možné? Toto sa nedá. A vedľa neho je osoba, ktorá zažíva proste nebeskú párty a je úplne zmenená. Dovol, aby som sa ťa spýtal dnes večer. Už si stál niekedy na vedľajšej koleji a sledoval, ako Boh robí zázrak u niekoho vedľa teba? Zažil si to niekedy, že ty si mal svoju depku a svoju skepsu a vedľa teba niekto zažíval párty s Bohom? To dokáže strašne iritovať. Proste keď ty sa máš zle, prečo sa ten druhý môže mať dobre? To nie je fér. A teraz, ešte raz, fáza 1 bola čo? Pomôžte mi. Neplodnosť. Fáza 2 je pochybnosť. A teraz prichádzame do fázy 3, ktorá sa nazýva jednoducho poslušnosť. Malá odbočka, nemusíte čítať celú kapitolu, vám to uľahčím. Malá odbočka, ten istý anjel ide k Márii. A Mária reaguje veľmi odlišne. Proste možno je to tým, že je ešte nepreskúšaná vekom a ešte nezažila generácie v skeptickej kultúre. A proste ona jednoducho príjme Boží plán s jej životom, že ako sa tu môže stať? Som tu, som Božia služobníčka. Nech sa tak stane. Proste milujem jej reakciu. Úžasné. Milujem, ako mladá generácia dokáže skočiť na Boží vlak a odovzdať Bohu svoj život. Čím skôr, tým lepšie. A teraz stane sa to, že Mária príde ku svojej príbuznej Alžbete a teraz 3 mesiace, jeden celý trimester, sú 2 tehotné, že už nielen jedna, ale sú 2 tehotné ženy v Zachariášovej tesnej blízkosti. Zachariáš mal dovtedy traumatický pobyt vo vlastnom dome, keď bola jeho vlastná rastúca žena pred jeho zrakom. Teraz sú to už 2 ženy. A oni majú svoju nadprirodzenú nebeskú bohoslužbu. Brúška sa im dotýkajú, zažívajú a proste otvárajú si svoju tehotenskú aplikáciu a proste riešia, že kto má aké veľké embryo, aké má stavy a proste vyžívajú sa v tom absolútne. Veď len to prvé stretnutie bolo také, že dieťa poskočilo proste. Ja vám dojem, že to sa stretne vždy, keď sa stretnú tehotné ženy. Niekedy aj mne z toho poskočí brucho. A počujte, Zachariáš je uprostred toho. Chudá chlap. 9 mesiacov je ticho a z toho 3 mesiace, celý semester, sú tam 2 tehotné ženské v jeho dome a on musí byť ticho. Oni rozprávajú určite aj za neho. On si zapcháva uši a celý ten čas tam je. Boh robí zázrak v jeho vlastnom dome a on nemôže byť účastný toho zázraku, pretože je vo vlastnom tuneli. Zažíva vlastnú skepsu. A trápi sa s vlastnými pochybnostiami. Ja to tak milujem, jak je Boh trpezlivý s nami. Jak Boh nás je schopný previesť cez proces tak dlho, ako je treba. On ťa vezme cez ten proces tak dlho, ako je treba. Niektorí z vás to dnes večer počujete, potrebujete počuť aj dvakrát. Niektorí z vás ste už v tom tuneli cez celú pandémiu a zažívaš akoby útlak alebo krízu svojej vlastnej viery. Ale Boh má čas. A on ťa nechá prejsť cez ten túnel a spraví zázraky na ľuďoch okolo teba, aby ťa vyiritoval k zmene. A on to robí s radosťou, pretože ťa miluje, ale nechá ti čas. Zachariáš sa nachádza uprostred tohto nadprirodzeného spoločenstva zázrakov. A toto je jeho obrat. Tu nastáva jeho obrat. Od neplodnosti, poďte so mnou, od neplodnosti cez čo? Cez pochybnosť až ku poslušnosti. Až nakoniec, keď sa narodí malý chlapec, tak Zachariáš, ktorý ešte stále nevie rozprávať, pretože je celý onemený, tak napíše meno svojho syna. A napísal tam presne to meno, ktoré mu Boh dal. podstate tým dal najavo, že OK, rezignujem. Rezignujem. Bude tak, ako ty hovoríš, Pane. Nech sa deje to, čo ty chceš. A vtedy sa v ňom niečo zlomilo, niečo v ňom prasklo vtedy. A napísal, OK, to je moja kapitulácia. Bude sa volať Ján. A v tej chvíli Boh otvoril jeho ústa. Jeho ústa sa naplnili chválou. Jeho ústa proste sa naplnili prorockým hlasom a on začal proste oslávať Boha, prorokovať. A začal deklarovať veľké Božie zámery pre svojho malého syna. A pre mňa je to úžasne krásne, že ten obrat od neplodnosti cez pochybnosť až po poslušnosť uvoľnil zázrak v Zachariášovom príbehu. Úžasný obrat. Dnes večer, záver tejto mojej kázne, možno sú tu viacerí takí, ktorí si hovoria, že mám ťažké 2 roky za sebou. Zažil som, alebo zažili sme ako manželia, alebo ako rodina, zažili sme kritické obdobie. Naše manželstvo stratilo vitalitu, naša rodina prežila ťažké skúšky, možno sme dokonca prišli o niekoho blízkeho, alebo sme proste zažili ponorku a ublížilo to nášmu vzťahu. Čokoľvek to je, chcem ťa pozvať na túto cestu obratu. Neplodnosť, pochybnosť, poslušnosť. A toto uvoľní zázrak v tvojom živote, v tvojom manželstve, v tvojej rodine. Naše 2 roky boli asi legitímne, môžeme povedať, že boli veľmi náročné. Začalo to Christmas family. A potom prišla pandémia. A popri tom sme začali zakladať Medzinárodný cirkevný zbor v Budapešti a nikdy... Ja som sa s Bohom nedohodol, že budem zakladať zbor v metropole inej krajiny, ktoré jazyk nepoznám v čase globálnej pandémie. To som nepodpísal nikdy. A bolo to veľmi náročné obdobie. A medzi tým, alebo respektíve v čase, ktorý kulminoval pred začatím pandémie, vlastne náš syn, ktorý sa ženil, musel absolvovať 5 operácií nádoru, ktorý mal v klinovej dutine. A proste naše vyznanie cez celý ten čas bolo, že není ľahké za tebou ísť. A asi celé to obdobie som si, ak poznáte tú pieseň Faithful od Bethel, to bolo niečo, čo som si spieval celý ten čas. All my life you have been faithful. You've been good to me. Proste to bolo moje vyznanie cez celý ten čas. A dnes tu stojím, možno tak nevyzerám, ale dnes tu stojím absolútne nadšený. Som poznačený traumou. Mám zárez, ale stojím tu nadšený z Božej dobroty a z Božej vernosti. A Boh to spravil v mojom živote, v našom manželstve, v našej rodine, v živote a viacerých rodín okolo nás, navzdory tomu, že proste prešli tmou. A on je pripravený to urobiť s kýmkoľvek, kto to dnes večer potrebuje. Poslednú nedelu, prvýkrát v živote náš najstarší syn kázal proste v nedelu z pódia a my sme tam sedeli tak v prvej rade a bola to obrovská radosť, pretože to je ten istý chalan, ktorý zažil tých 5 operácií. Je to ten istý chalan, ktorý bol stigmatizovaný, pretože bolo nad ním povedané, že asi nikdy nebude verejne rečniť, pretože má ADHD a má dyslexiu a asi sa nikdy nepostaví pred dav. A on to roztáčal tak, že keď ja kážem, tak musím vyzývať ľavú sekciu, aby povedali amen. A keď kázal on, tak ich roztlieskal 10 krát. A som bol strašne hrdý na neho. A pretože je pre mňa svedectvom o tom, že Boh môže spraviť ten obrat od neplodnosti, od dysfunkcie a od krízy v normálnej rodine cez tunel, cez tmu, cez pochybnosť, cez skepsu, cez hádanie sa s Bohom. Až nakoniec cez poslušnosť a krok viery a rozhodnutie sa ísť bez ohľadu na to, že máš vedľa seba dve tehotné ženy. A nakoniec tu uvoľní zázrak v tvojom vlastnom živote. Koľký z vás dnes večer potrebujete takýto zázrak? Jeden, traja, štyria, ešte niekto, päť, neviem, či to Boh zvládne. Už dúfam, že už nikto ďalší. Šesť. Ešte, že sú v tej trojici traja. Sedem. Môžeme sa postaviť. A nebudem vás pozývať a dopredu na výzvu, ale ak tu má svojho partnera, tak chod na výzvu k nemu. A neviem, kde sa nachádzaš v tých troch fázach. Možno niektorí z vás ste v tej prvej fáze teraz. A v tej fáze neplodnosti zažívaš katastrofu v tom živote. Že niektorí z vás ste teraz reálne v tom kritickom bode svojho príbehu. Niektorí z vás ste možno v tej druhej fáze, v tej fáze pochybovania, v tej fáze hádania sa s Bohom, že Bože, ty si niečo slúbil a stále sa to nedeje. Ty si povedal, že urobíš niečo s našou rodinou a stále sa to nedeje. Možno niektorí z vás ste v tej fáze číslo 3, že si pripravený robiť krok poslušnosti, ale nevieš ako. Ja ťa chcem pozvať teraz k tomu, aby spolu so svojím manželom, so svojou manželkou, aby ste sa posunuli z jednej fázy do druhej. Ak si v tej prvej fáze, tak posun sa do druhej. Ak si v tej druhej fáze, posun sa do tretej. Boh je schopný v príbehu tvojej rodiny urobiť to, čo spravil so Zachariášom a Alžbetou. Budem vás viesť v jednoduché modlitbe a tak, ako ste spolu, ako páry, modlite sa toto so mnou teraz. Drahý Ježiš, povedz to nahlas so mnou. Drahý Ježiš, pozývam ťa do mojej traumy. Pozývam ťa do mojho sklamania. Pozývam ťa do mojej skepsy. Ďakujem za to, že pre tebou nemusím hrať divadlo. Za to, že ty poznáš môj tunel. Ja ti odovzdávam teraz môj príbeh. Ďakujem, že si nielen na začiatku, ale aj na konci môjho príbehu. Že ty si už bol tam, kam ja teraz smerujem a kam my smerujeme. Tak vás chcem pozvať teraz, aby ste to vedeli pomenovať so svojím manželom a so svojou manželkou. Čo mu chceš odovzdať teraz? Pre niekoho z vás je to možno dieťa. Pre niekoho z vás je to zdravotná situácia. Pre niekoho z vás je to finančný kolaps. Možno vyhliadky do budúcnosti. Možno osobné vyhorenie, možno vlastná psychika a možno dlho pretrvávajúci depresívny stav. Čokoľvek to je v tvojom príbehu, pomenuj to a odovzdaj mu to teraz. Thank you. tu niekto na tomto mieste, nad kým bola v týchto dňoch vypovedaná nepriaznivá lekárska diagnóza. A ty si prišiel na Christfest Family s tým, že proste nevieš, ako to dáš. Ja chcem na touto diagnózu povedať, že meno Ježiš je väčšie. Chcem povedať, že Ježiš je väčší a tak je uvoľnená jeho uzdravujúca sila do tvojho života teraz. My na touto nemocou hovoríme meno Ježiš Kristus, meno nad každé meno, meno, ktoré je väčšie ako táto diagnóza v mene Ježiš. A hovoríme nad ňou Božie víťazstvo, halleluja, halleluja. Teraz v mene Pánovom, jeho nadprirodzené uzdravenie, jeho moc nech prúdi teraz do tvojho života. Nech to, čo je chore, povolávame, nech je zdravé v mene Ježiš. Vnímam, že je tu páry, ktorý sem prišiel s tým, že dáva Bohu poslednú šancu, aby ich udržal pokope. Niekedy to hovoríme tak, že keď že proste to, čo Boh spojil, jedine On dokáže udržať spolu. A ja to chcem tak povedať nad tebou a nad vami, že On je Bohom divov a zázrakov. A my teraz v mene Ježiš každú lož, každé klamstvo nepriateľa zahlušujeme a umlčujeme a hovoríme pravdu do tvojho manželstva a hovoríme, že Ježiš je väčší a hovoríme meno Ježiš nad každou lžou, nad každým klamstvom nepriateľa. A hovoríme, že On je Bohom záchrany, On je Boh, On je majster z Nazareta. On je tesár, On je ten, ktorý opravuje to, čo bolo rozbité. A hovorím nad tvojim manželstvom, že to je čas obnovy. Že tu je čas obnovy teraz. To tretie, čo vnímam, je, že tak, ako sme tu my s Marti boli pred 2 rokmi, ale v mysli sme boli pri členovi našej rodiny, ktorý bol nezvestný a prežíval proste najväčšiu krízu svojho života, že je tu niekto dnes večer, kto, ty si síce tu, ale svojou mysľou si pri niekom doma, niekto z tvojej rodiny, kto prežíva obrovskú krízu vo svojom živote. Ja chcem povedať, že Boh ide za tou jednou ovečkou, kým tých 99 sú spolu. On je dobrý pastier. A ja to hovorím teraz, nech je to ktokoľvek z tvojej rodiny, tvoje dieťa, alebo tvoj súrodenec, alebo tvoj rodič. Hovorím nad ním túto Božiu nadprirodzenú opateru v tomto čase. Boží prielom, jeho prerazenie, jeho zázrak v živote. A uvoľňujem Boží nebeský pokoj do tvojho stredca teraz, do tvojej duše a do tvojich myšlienok v mene Ježiš. Haleluja. Tak skôr, než ukončím, ešte ak môžeme tak vystrieť svoje ruky k Ježišovi teraz. Ak sa ti odozdávame, Páne, urob tvoj div, urob tvoj zázrak, to, čo iba ty vieš. Duchu Svätý. Povolávame ťa teraz. Príď, Duchu Svätý. Ďakujem ti.